hapjani zemrën forcës së shpirtit shenjt për t'i quar botës Krishtin. Kjo është thirrja që u drejtoi sot Papa Trinëve të mbledhur në hipodromin në Rënduikut për meshën përfundimtare të ditës botërore Trinis në Sydney. Benedikti 16 i ftoi Trinë të kenë guxim për t'i thënë po Krishtit. Dashuria e hyjit, theksoi, mund ta ndikoj forcën e vet vetëm kur i premtojmë të ndryshojmë në thellësitë shpirtit. Nga Rënduiku i dërguari i radios son Roberto Piermarini.
I 235.000 giovani che hanno trascorso tutta la notte a Randwich.
235.000 trinë që kaluan gjithnatën në Rënduik e përshëndetën me entuziazëm papën që arriti me helikopter e pastaj kalojnë ndërmjet radhëve të tyre me papamobil. Në lterin e kuq u ngjitën 500 kardinali, peshvi e meshtar bashkëremtues. Meshën e shoqëroi një kor me 300 zëra e 80 instrumente muzikore. Në fillim të meshës, kardinali Pell i falenderoi të gjithë ata që dhanë kontributin e tyre për suksesin e kësaj dite botërore Trinis, e sidomos Trinë që pa marrë për asysh asnjë flijim, erdhën këtu nga vene të largëta. Ju, nënvizoi kardinali, e nderuat Australinë me praninë tuaj e me entuziazmin tuaj. Gjatë meshës, ungjilli u sol me valle nga një grup seminaristësh të Fijit, veshur me kostume tipike tradicionale. Pastaj, 24 trinë nga mbarbota morën sakramentin e krezmimit.
The Lord is asking you...
Zoti kërkon nga ju të jeni profet të epokës së re, lajmëtar të dashurisë së tij, taft për t'i tërhequr njerëzit drejtatit e për të ndërtuar një ardhmëri plot shpresë për mbar njerëzimin. Kështu tha të rinjve papa, duke rivenë në qendër në homili temën e shpirtit shejt që na bën dëshmitar të tij. Forca e shpirtit shejt është forca e jetës së hyjit, vijoi Benedikti 16. Është fuqia e atij shpirti që e ngjalli Jezusin nga të vdekurit. Është forca që na prin ne, i prin dhe botës son drejt mbretërisë së hyjit. Por hiri i shpirtit shejt, kujtoi Benedikti 16, nuk është diçka që mund ta meritojmë ose ta fitojmë. Mund ta marrim vetëm si dhuratë. E kjo dhuratë e cilën duhet ta kërkojmë me lutje, është e vetmja që mund të fitojmë mbi indiferencën tonë, mbi lodhjen tonë, mbi prirjen për t'ju përshtatur kohës sonë. Papa u drejtoi të rinjve pyetjet, çdo t'u leni trashëgim breznive të ardhshme, e a ja krijoni hapësirën e duhur shpirtit shenjt në mes të një bote që do t'a harrojë Zotin, ose t'a flakë në emër të konceptit të një lirie të rreme?
E përforcuar nga shpirti i shenjt, breznia e re e krishterëve është e thirrur të kontribuojë për ndërtimin e një bote në cilën jeta mirëpritet, përkujdeset me dashuri, pranohet, nuk shikohet si kërcënim e përkëndej nuk shkatërohet, theksoi me forcë Benedikti 16, që në vijim pikturoi botën e re në cilën dashuria nuk është e pangopur dhe egoiste, por e pastër, besnike dhe e lirë, plot respekt për dinitetin e tjetrit, dashuri që të shtyn drejt smirës e që rrezaton gëzim e bukuri. Në këtë epokë tre, shpresa do të na çlirojë nga cekësia, nga mullia e nga mbyllja në vetvete që i lëndojnë shpirtrat tonë e vrerosin marrëdhëniet njerëzore. Kisha ka nevojë për këtë përtritje, theksoi ati shenjt. Kisha ka nevojë për gjithë trinjt, ka nevojë të rritet në forcën e shpirtit shenjt, që edhe sot ju jep gëzim e ju frymëzon të shërbeni plot hare Zotit. Ti je shivullosur me shpirtin shenjt, do të thotë mos kesh frikë ta mbrosh Krishtin, duke lënë dritën e ungjillit na e ndriçoj mënyrën si shohim, si mendojmë e si veprojmë, ndërsa punojmë për fitoren e qytetërimit të dashurisë.
Mrs. 23rd World Youth Day be experienced.
Uroj që ditën e 23 botërore Trinis, thënë përfundim papa, ta keni jetuar si një qenakull të ri. Kështu që të gjithë ne, të përflakur nga zjarri i shpirtit shejt, t'ja kumtojmë Zotin të gjithëve, duke të rrequr çdo zemër drejt tij.